ได้หลายกว่าทศวรรษมาแล้วประเทศไทยเป็นตลาดแรงงานที่คนลาวนิยมไปซอกหาเวียกเฮ็ดงานทําเสมอแต่ว่าในระยะมองมานี้ปรากฏว่ามีแรงงานลาวเพิ่มขึ้นถึงจะมีกฎระเบียบของทางการไทยเข้มงวดขึ้นก็ตามหนึ่งในนั้นก็มีนางนกอายุ20กว่าปีซึ่งบ่เคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยจักเทื่อแต่ก็ได้ตัดสินใจไปหลังจากห้างเสริมสวยที่จีนเป็นเจ้าของที่นางเคยเฮ็ดเวียกอยู่นําหลายปีนั้นได้ปิดลงก่อนจะไปนั่นในโอกาสไปเที่ยวบุญสงกรานต์และยามพี่น้องที่เป็นแรงงานลาวอยู่บางกอกนางก็ได้ทาบถามบอนเฮ็ดเวียกไว้แล้วและในเดือนปลายต่อมาผู้เกี่ยวก็ได้ไปหานายจ้างบอนที่นางเคยได้ทาบถามไว้อยู่บางกอกนั่นด้วยตัวนางเองโดยประพานบริษัทจัดหางานอยู่ลาวแต่ภายใน1อาทิตย์ผ่านมานี้นางได้ไปสมัครงาน10กว่าแห่งอยู่ในบางกอกแต่บ่มีนายจ้างคนใดหาเป่านางเลยซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นคนลาวและกัมพูชาเขาจะบ่หับเอาแต่ก็บ่ได้ให้เหตุผลหยังบางบ่อนก็ถามหาใบอนุญาตเฮ็ดเวียกซึ่งนางก็บ่มีที่จริงแล้วตลาดแรงงานลาวได้แสดงให้เห็นว่ามีท่าทีฟื้นตัวขึ้นหลังจากการลดลงของข้อจำกัดโควิด-19 ใน1ปีก่อนหน้านี้เป็นต้นมาแต่เนื่องจากว่าเงินกีบลาวอ่อนค่าลงนับมือจึงเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานลาวที่มีรายได้น้อยก็ยิ่งบ่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ดังที่นางนกผู้ที่บ่ยอมกลับคืนไปหาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้เหตุผลว่า
อยู่บ้านเฮามันค่าแรงมันต่ําค่าแรงมันก็อันซ้ําแต่ซ้ํากับแต่กี้ที่ผ่านมาแหละแต่ว่าค่าชีพมันสูงเวลาคือจะเป็นพวกเครื่องใช้เป็นพวกน้ําปูน้ําปลาส่วนหลายประมาณ 60% ก็จะเป็นเงินบาทจะขายเป็นเงินบาทเป็นไรเป็นราคาเรทเงินบาทอยู่ลาวมันมีแต่นําเข้าเด้พอกินบางเงินเดือน2ล้านชีคือบ่มีเก็บเลยแล้วก็คันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือต้องได้ไปกู้บ่พอค่าน้ําค่าน้ํามันก็แพงแล้วก็อันซื้อน้ํากินไม่เฮ็ดกินเองก็แพงไปกินอยู่ห้างก็แพงคือทุกอย่างมันแพง
ขณะเดียวกันอยู่ในไทยนั่นพันมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําหน่อยนึงหลังจากไทยได้เริ่มเปิดประเทศอย่างเต็มส่วนในท้ายปีกายนี้เป็นต้นมาอิงตามองค์การแรงงานสากลหรือ ILO ที่กล่าวอยู่ในบทรายงานย่อประจําไตรมาสธมิตรของปี2023แต่ถึงอย่างใดก็ตามขณะที่ความเฮียกห้องต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างไทยยังสูงอยู่นายจ้างบางคนก็ยินดีที่จะรับเอาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านผู้ที่เขาเจ้าเคยจ้างงานและไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วนั่นดังที่เท่าจรส่วนผู้ที่เป็นแรงงานลาวที่กลับมายามบ้านหลังจากไปเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยโดยบ่มีใบอนุญาตก่อนแล้วไปอาศัยนายจ้างคนไทยขอขึ้นทะเบียนแรงงานให้เล่าสู่ฟังว่า
ตามที่ข่อยไปหั่นท่านบ่ซัพพอร์ตท่านนายจ้างเขาบ่ฮักบ่แพงเขาเอิ้นมานายจ้างเขาบ่อยากได้เฮาเรียนเนาะแล้วคือเขาบ่เอาเพราะว่ามันผิดกฎหมายประเทศไทยเพราะว่าเขาอยากบีบให้เฮาหั่นเฮ็ดบัตรแฮงก็บ่เป็นเบิดทุกคนหรอกมันบางคนข่อยไปนี่ไปมื้อใดก็ได้นายจ้างที่ว่าข่อยไปงวดก่อนหั่นเราก็ว่ามามื้อใดก็ได้คันแม่นเฉพาะข่อยได้ข่อยก็บ่มีบัตรแฮงงามคือกันก็บ่ซัพพอร์ตไปเขาก็เพิ่นว่าเขาก็เสื่องก็ยังเอาเฮาแน่หั่นแหละเพราะว่าเฮาเป็นคนท่องเที่ยวเด้เฮาก็ไปเฮ็ดงานกันถูกจําได้เขาถูกมั้ยจักเท่าไหร่แสนโหไอ้ปัญหามันอยู่แนวนั้นคือเส้นข่อยเราเฮ็ดอยู่ฝุ่นซุมื้อแล้วก็เฮ็ดปกติคนก็ออกมาบอกว่าบ่รับคนลาวคนต่างลาวคนขมิ้นคนพม่าบ่รับแต่เจ้านายในหั่นเขาบ่ได้ให้ออกแต่เมืองต้นนี่ก็มีแต่ว่าสปอร์ตคือกันนะมันขึ้นกับนายจ้างเฮาตัวนี
้ในระยะผ่านมารัฐบาลไทยก็อนุญาตให้คนงานต่างด้าวรวมทั้งคนงานลาวที่บ่มีใบอนุญาตหรือถ้าเขาเจ้าเฮ็ดใบอนุญาตเฮ็ดเวียกของเขาเจ้าเสียก็ไปเฮ็ดหนังสือขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้พวกเขาเจ้าสามารถกลายเป็นแรงงานแบบปกติได้ถ้าหากเขาเจ้าหรือนายจ้างไทยขอขึ้นทะเบียนบ่ไกลวันที่13กุมภาพันธ์2023แต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าแรงงานเคลื่อนย้ายรวมทั้งแรงงานลาวมีแนวโน้มที่จะบ่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกำหนดที่ว่านั้นเจ้าหน้าที่ไทยจึงได้ยืดเวลาออกไปฮอดวันที่15พฤษภาคม2023อิงตาม ILO อยู่ต่อมาดังที่ VOA ได้เสนอไปทางการไทยก็อนุญาตให้แรงงานต่างชาติจากลาวกัมพูชาและเมียนมาหลายกว่า 500,000 คนถูกผ่อนผันมาแล้วนั้นให้สามารถสืบต่อเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้จนถึงวันที่31กรกฎก็คือท้ายเดือนหน้านี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเมื่อหมดอายุที่อนุญาตให้นั้นแล้วใส่เจริญสุข VOA